Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, slijede 19., 20. i 21. ajeti sure Hidž.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لست له برازقين وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A zemlju smo prostrli i po njoj nepomične planine razbacali i učinili da na njoj sve smjerom raste i dajemo vam iz nje hranu, a i onima koje vi ne hranite. I ne postoji ništa čije riznice ne posjedujemo, a od toga mi dajemo samo onoliko koliko je potrebno. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Bisera Turković, NATO ponovio nedvosmislenu podršku Bosni i Hercegovini. Šef iranske diplomatije, sankcije nemaju utjecaja na napredak Islamske Republike Iran. Rusija upozorava Britaniju zbog ilegalnog ulaska na Krim. Informacije o hapšenju direktora OSE Osmana Mehmedagića i dalje su šture. Samir Mujkić, urednik Birna, kazao je kako se ne može izbjeći utisak da se radi o političkom obračunu u kojem su se našli direktor OSE i tužilaštvo, što nije dobro za Bosnu i Hercegovinu. Ovdje govorimo o direktoru OSE vrlo ozbiljnoj funkciji. Nekome koje je proveo određeni broj sati u pritvoru. Mislim da je ta agencija važna i u drugim zemljama je bi jako razmislio o tome da se radi o državnoj sigurnosti i da li da otkriju detalje gdje živi. Ovdje je išlo suprotno. Dobija se utisak da se radi o političkom obračunu u kojem su se našli tužilaštvo i direktor OSE, što nije dobro za Bosnu i Hercegovinu, rekao je Mujkić. Govoreći o njegovom hapšenju, kazao je kako je tužilaštvo jako tajnovito. Iako nema zvanične potvrde, to bi se moglo dovesti u vezu sa pretresima koji su vršeni na Američkom univerzitetu u Bosni i Hercegovini, kada je i sam vlasnik Denis Prcić tvrdio da se to radi zbog diplome direktora OSE. Kazao je i kako se može raditi o načinu sticanja njegove imovine, ali da ni to nije potvrđeno. Tužilaštvo je odlučilo da sve drži vrlo tajnim do eventualnog podizanja optužnice, kao u nekim drugim slučajevima. Neko se ovome raduje, neko je jako ljut zbog svega, pa možete čitati političke aspekte. Tužilaštvo ne može pobjeći od toga, posebno nakon Pribovog izvještaja koji je rekao da postoje politički pritisci i utjecaj na tužilaštvo. Oni poslije nisu radili ništa da pokažu da to nije tako. I kada se dešava jedna ovakav slučaj, ne možete izbjeći to da se može raditi o slučaju koji ima svoj politički aspekt. Sama ta tajnovitost tužilaštva dodatno doprinose tome. Ne pomaže ni to da imaju dva slučaja protiv iste osobe koja su završila neslavno, rekao je Mujkić za N1. Vasija Vidović, advokatica dekana Američkog univerziteta Denisa Prsića, koji je osumnjičen da je omogućio nezakonito sticanje diplome direktoru obaveštajno-sigurnosne agencije Osmanu Mehmedagiću, smatra da nema osnova za produženje pritvora Prsiću.
Nema osnova za produženje pritvora gospodinu Prsiću. Da bi krivično djelo koje se stavlja na teret mom branjeniku bilo izvršeno, prethodno je morao glavni izvršilac, tretira tužilaštvo jasno da se radi o gospodinu Mehmedagiću, izvršiti krivično djelo. Osnovna pretpostavka optužnice jeste da je optužnica, da je diploma koju je izdao Banja Lučki univerzitet nevažeća, pri čemu se gubi iz vida da diploma koja je bila poništena u inspekcijskom nadzoru od strane inspekcijskih organa je preispitivana u upravnom sporu od strane Okružnog Banja Lučkog suda koji je poništio odluku inspekcijskih organa. Dakle, situacija je bila takva da je diploma bila proglašena nevažećom, odluka ukinuta i po podacima koje ja imam, ona je validna i važeća. Po onome što vam je rekao i tužilac danas, OSA je u svom dosijeu imala samo tu diplomu i po njoj isplaćivala plate. Prema tome, a plate po onome što je čovjek i zaradio. Prema tome, ne može se u tom segmentu govoriti o imovinsko-pravnoj koristi, time niti objektnim obilježjima krivična djela zloupotreba službenog položaja, nego o krivičnom djelu eventualno krivotvorenja službene isprave, odnosno upotrebe tog krivotvorenja, što je još uvijek na nivou osnova sumnje.
Euroatlantski put Bosne i Hercegovine donio je značajan zamah i konkretne reforme u zemlji, poručila je zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministra Bosne i Hercegovine i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković na zasjedanju Severnoatlantskog vijeća u Briselu. Turković je zajedno sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Sifetom Podžićem učestvovala na sastanku važnog tijela NATO-a na kojem je razgovarano o napretku Bosne i Hercegovine. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih država članica alijanse. Pružena je nedvosmislena podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine, euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine i jačanju stabilnosti u zemlji i regiji. U raspravi je aktivno učestvovala čak 21 delegacija. Izražena je zabrinutost zbog negativne retorike, podjela i sukoba, neusvajanja preostalih ključnih reformi, te važnost djelovanja visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Turković je istakla značaj podrške NATO-a, saveznika tokom pandemije, ali i operacijama vojnih vježbi u Bosni i Hercegovini i brojnim drugim aktivnostima koje NATO redovno provodi u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je ponovno uspostavljanje komisije za saradnju sa NATO-om. Razgovarano je o situaciji u regiji, sigurnosnim izazovima te borbi protiv posljedica pandemije i jačanju saradnje. Svi sagovornici pohvalili su ulogu Bosne i Hercegovine u međunarodnim vojnim misijama te predsjedavanje Jadranskom poveljom u teškim okolnostima pandemije. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac održao je danas preskonferenciju na kojoj je govorio o problemima s kojima se suočavaju izvozno orijentirani poljoprivrednici iz RS-a i Federacije Bosne i Hercegovine prilikom plasmana proizvoda u Europsku uniju zbog skraćivanja radnog vremena fitosanitarnih inspektora na graničnim prilazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Košarac kaže kako je tražio da svi zastoji budu prekinuti, da se omogući nesmetan transport robe preko graničnih prijelaza. Radi se o, naveo je, poljoprivrednim proizvodima, sezonskoj robi. S hrvatskom stranom sam postigao jednu vrstu razumijevanja, to je da naši izvoznici moraju 24 sata prije izvoza robe preko granice najaviti svoj dolazak na granični prijelaz. To je obaveza koju imaju i kroz Europsku uniju. Praćeš gdje je Hrvatska obavezna da posao nakon toga završi u zadatom roku, pojašnjava ministar. Napominje da je trenutno radno vrijeme fitosanitarne inspekcije na graničnim prijelazima s Hrvatskom od 7 do 15 sati. Međutim, dodaje, postignut je dogovor da će sva roba čiji je dolazak najavljen 24 sata ranije biti pregledana na vrijeme. Direktor televizijskog programa Ritam Europe Igor Karadarević i gradonačelnik Mostara Mario Kordić potpisali su danas u Mostaru ugovor o organizaciji muzičkog programa Ritam Europe. Riječ je o najvećem muzičkom televizijskom prijenosu u Europi koji će se iduće godine u maju organizirati u Mostaru.
Veliko zadovoljstvo što ćemo glazbom i riječom pjesmom poslati veliki signal u Europi i to iz grada Mostara sljedeće godine u petom mjesecu. I cijela produkcija Ritma Europe zajedno u saradnji sa gradom Mostarom, zahvaljujući gradonačelniku i hvala cijelom uredu, će imati to zadovoljstvo da upozna djecu BiH. Odavde pjesma, glazba...
Vrše se pretresi prostorija i kapaciteta dvije zaštitarske firme, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine 15. jula. Akcija kodnog naziva Kruna provodi se prema navodima tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su pojedina preduzeća i osobe utajile porez u velikim iznosima. Prema prikupljenim dokazima radi se o poreskim utajama izvršenim putem poslovanja navedenih zaštitarskih agencija koji su predmet istrage, a radi se o utajama u velikim novčanim iznosima. S obzirom da su aktivnosti u toku, tužilaštvo Bosne i Hercegovine u ovom trenutku ne može dati više informacija, saopćeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Žrtve koje će biti ukopane ove godine u Kozarcu ubijene su 92. godine, a njihovi posmrtni ostaci u proteklom periodu su ekshumirani iz masovnih grobnica Koričanske stijene, Tomašica, Hrastova glavica, kao i na lokalitetima Kozarac, Garevci, Jablanica. Prostara saopćio je Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine. Žrtve koje će biti ukopane ove godine u Kozarcu ubijene su 92. godine, a njihovi posmrtni ostaci u proteklom periodu su ekshumirane iz masovnih grobnica Koričanske stijene, Tomašica, Hrastova glavica, kao i na lokalitetu Kozarac. Razarajuće poplave u raznim dijelovima zapadne Europe usmrtile su najmanje 19 ljudi u Njemačkoj i dvije u Belgiji. Obilne kiše pogodile su posljednjih dana Njemačku, Francusku, Holandiju, Švicarsku i Belgiju. Najnovije vijesti iz Njemačke pokazuju da su poplave u ovoj zemlji usmrtile najmanje 33 ljudi, a 70 drugih je nestalo. Prema najnovijim izvještajima, situacija u nekim dijelovima zapadne Europe postala je kritična, a komunikacija, telefonske linije i internet su poremećeni i narušeni. Hiljade Francuza protestirajući protiv pooštravanja korona ograničenja sukobili su se jučer sa sigurnosnim snagama u francuskoj prijestolnici Parizu u znak protesta zbog plana prisilne vakcinacije. Francuska policija koristila je suzavac da rastjera demonstrante u Parizu. Hiljade ljudi okupile su se širom Francuske u znak protesta zbog korona ograničenja. Protesti su započeli u francuskoj prijestolnici dok se održavala godišnja vojna parada na dan Bastilje duž Jelisejskih polja u prisustvu francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Afganistanska državna televizija izvijestila je odluci Talibana da proglasi tromjesečni prekid vatre između te skupine i vlade Kabula ako 7000 Talibana bude uklonjeno sa UN-ove liste terorista. U međuvremenu talibanske snage su posljednjih dana preuzele kontrolu nad mnogim afganistanskim provincijama, prisiljavajući vladine snage da se povuku iz tih područja. Napredak Talibana na sjevernoj granici zemlje također je pružio punu spremnost za tadžikistanske i turkmenske vojne snage. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Ruhani naglasio je da se skok u proizvodnji nastavljen tokom ekonomskog rata i epidemije koronavirusa. Iranski predsjednik Hasan Ruhani je danas na ceremoniji eksploatacije nacionalnih projekata izjavio: u vrlo oštrim uvjetima sankcija, ekonomskog rata i epidemije koronavirusa, nastavljen je put ekonomskog rasta i podrške domaćoj proizvodnji. Ruhani je u nastavku dodao: na polju transporta, kako na polju puteva, tako i na željeznici, vazdušnom transportu, moru i lukama, a posebno u tranzitu, učinjeni su veliki pomaci naprijed. U sajber prostoru iranski ministar vanjskih poslova Mohamed Javad Zarif savjetovao je američkog predsjednika Joe Bidena da pogleda brojke koje pokazuju da sankcije nisu imale utjecaja na napredak Islamske republike. Ruska vlada izdala je strogo upozorenje nakon što je Britanija insistirala da njen razarač legalno uđe na poluotok Krim. Ponašanje i reakcija Londona nakon tog incidenta neshvatljivi su, rekao je Mihail Popov, zamjenik šefa Ruskog vijeća za nacionalnu sigurnost. Ako se ratni brodovi te zemlje ponovo približe Krimu, ovoga puta će oštetiti mornare i njihovu posadu, Popov je dodao. Slične akcije u buduće će naići na najoštrije metode u Rusiji, bez obzira na to koja je vladajuća stranka. Pozivamo naše rivale da dobro razmisle s obzirom na mogućnosti ruske vojske da su takve provokacije vrijedne rizika. Nedavna kretanja u vodama Crnog mora i zemljama koje se graniče sa Rusijom naljutile su ruske zvaničnike koji su pozvali američke države i zapadne zemlje na posljedice bilo koje avanture u regiji. U međuvremenu ilegalni ulazak britanskog razarača u ruske teritorijalne vode posljednjih dana, koji je doveo do upozorenja ruskih ratnih brodova i aviona tipa Suhoj, podigao je tenziju ovom strateškom području na najviši mogući nivo. Izvori na hebrejskom jeziku otkrili su da je sistem željezne kupole cinskog režima pogrešno ispalio raketu na vlastitog bombardera tokom nedavne agresije na Gazu. Tokom incidenta raketa ispaljena iz sistema čelična kupola za suzbijanje raketa ispaljenih iz pojasa Gaze pogodila izraelski borbeni avion F-15 koji je presreo raketu, izvijestila je televizija Channel 13. Prema izvještaju, iako su operatori čelične kupole pokušali oboriti raketu prije nego što su je pogodili, njeni fragmenti pogodili su lovca i doveli do obaranja. Ovo nije prvi put da je čelična kupola pogodila unutrašnju metu. Prošlog 25. maja sistem čelična kupola pogrešno je presreo dron izraelske vojske nakon što ga je identificirao kao neprijateljsku pticu. Djelovanje sistema protuzračne odbrane cvjetničkog režima nedavno je postalo kontroverzno u okupiranoj Palestini uprkos visokim troškovima proizvodnje i održavanja. Izraelski medijski izvori stvrdili su da je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nedavno poslao poruku Izraelu da je Ankara spremna za nastavak odnosa s Tel Avivom. Prema listu je Diot Ahronot, Murad Marjan, turski ambasador u SAD-u i lik blizak Erdoganu, dostavio je ove poruke. Prema izvještaju, glavni sadržaj ovih poruka je želja Ankare da obnovi odnose s Tel Avivom i da djeluje kao posrednik između Izraela i islamskog pokreta otpora Hamasa, kako bi unaprijedio važne slučajeve poput zarobljenika i nestalih. Izraelski zvaničnici kažu da Izrael neće normalizirati sve odnose s Turskom i poslati svog ambasadora u Ankaru sve dok Ankara ne obustavi aktivnosti Hamasovog vojnog krila u Istanbulu, navodi spomenuti izvor. Čini se da, unatoč kritikama turskih zvaničnika zbog politike cinskog režima prema Palestincima, Signali poslani iz Ankare ukazuju na želju za poboljšanjem odnosa s Tel Avivom. Turska vladajuća stranka Pravde i razvoja objavila je u srijedu navečer da su se dvije strane dogovorile da će zajedno raditi na poboljšanju zategnutih bilateralnih odnosa tokom telefonskog razgovora turskog predsjednika Erdovana i izraelskog Isaka Hercoga. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Dan Arefata,
simbol monoteizma. Ljudi u svojim životima imaju potrebu za promjenama, za razmišljanjem i intelektualnim aktivnostima. Ponekad se čovjek nalazi u veoma posebnim situacijama u kojim može bolje razmišljati o svom vlastitom životu kada mu se otvaraju novi horizonti pred očima. Duhovno i nezaboravno putovanje hađa je jedno od ovih trenutaka. Obredi hađa sa mnogobrojnim duhovnim i cjelokupnim programima čovjeka upoznavaju sa karakteristikama jednog savršenog, čistog i sretnog života. Ovih dana zaljubljenici u savršenstvo, oni koji su pronašli mogućnosti za ovogodišnje službovanje Bogu i prešli tolike kilometre do Mekke, ovog svetog grada i Bejtulaha, svakoga dana razmišljaju u blizini Božije kuće. Čine ibadet, tavafe, razgovaraju sa svojim gospodarem, klanjaju namaz. U predajama se kaže da sam pogled na Kabu sa sobom nosi i poseban sevap. Poslanik Islama, mir neka je na njega Muhammed, u jednom hadisu kaže: kogod pogleda Kabu, piše mu se sevap, sve dok bude gledao Božiju kuću.
Već nekoliko dana hodočasnici Bejtulaha se nalaze u svetim gradovima Mekki i Medini kako bi još jednom obavili posebne vrste ibadeta koji potiču iz bogate historije monoteizma i prisjetili se velikih žrtvi koje su podnijeli Hazreti Ibrahim alejhi selam i Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve selem. Kaba je trenutno centar pažnje miliona hodočasnika koji tavafe oko Bejtulaha, ali i muslimana širom svijeta koji čine neopisivu sliku. Poput leptira oko svijeće, okreću se, približavaju i udaljavaju, razmišljajući o veličini svemogućeg stvoritelja. Razni načini ukazivanja ljubavi gospodaru svih svjetova su jednostavno prikazani u danima hadža. I evo, 9. hidžetskog lunarnog mjeseca Zilhadžea stigli smo do nove faze u duhovnom putovanju u svetu zemlju. Nakon okončanja tavafa, ispunjeni ushićenjem i posebnom energijom, hodočasnici se zapućuju ka dolini Arefat. Ova dolina se nalazi 25 km udaljena od Mekke. Pustinja u podnožju planine pod imenom Planina milosti ili Džebelu Rahme, ovom dijelu poluostrova koordinirano i u istom obliku slijeva se bijela rijeka hodočasnika obučenih u ihrame. Svi se u tom trenutku pitaju kakva je filozofija i mudrost skrivena u toj bijelini, u tom istovjetnom oblačenju odjeće, kakve se poruke mogu pronaći u ovom velikom skupu, kako se može protumačiti taj poziv u pustinju ili odazivanje navedenom pozivu. Svi se pitaju kakva je tajna u ovom pozivu.
Arefet je zemlja spoznaje i duhovnosti. Ovdje je moguće upoznati svoj pravi identitet, a ne one varljive identitete koje mi sebi sami namećemo. Ovdje smo u stanju da saznamo više o sebi, ovdje smo u stanju da spoznamo istinu. Prema predajama, u ovom dijelu svijeta Hazreti Adem i Hava su se susreli nakon protjerivanja iz Dženeta i isti kvar Hazreti Adema alejhiselama je primljen u podnožju planine milosti. Ovdje je najbolje djelo, dova i molitva, dok je Iblis, neka je prokletstvo Božije na njega, tužan i uznemiren zbog velike skrušenosti iskrenih robova. Hodočasnici ovog dana ispiraju svoje duše i tijela u moru nježnosti, blagosti kako bi postali bezgriješni poput novorođenčadi. U predajama stoji da ako osoba izgubi mogućnost da traži noć kadra u Mubarek mjesecu Ramazanu kako bi ibadetima i tražio oprost za svoje grijehe, onda obavezno mora visoko vrednovati dan Arefata i činjenje dove i istikfara u tom danu. U ovoj svetoj dolini sa svih strana se mogu čuti milozvučni glasovi molitve, dova i šaputanja, prilikom čega ljudska tijela napuštaju negativne osobine i djela. Molitva čije se rečenice završavaju riječima
Ja Erhamer Rahimin.
O najmilostiviji među milostivima, čuju se dolinom Arefata i zaista Allah Dželešanuhu neće se oglušiti o poziv vjernika.
Ajatullah Dževadi Amoli, istaknuti tumač Kur'ani Kerima i veliki islamski intelektualac, kaže: prikladno je da ona osoba koja se već nalazi na svetom mjestu Arefata ode na obronke Džebelul Rahmeh i tamo čini dovu i istikfar. Imam Husein, neka je mir na njeg, stojeći na lijevom obronku planine, okrenuo se prema Mekiji i Kabi i proučio čuvenu dovu. Tajna dove na Džebelu Rahmehu je da je uzvišeni stvoritelj milostiv prema svim svojim robovima, bilo da se radi o muškarcu ili ženi. On, pored svoje milosti, posjeduje i posebnu milost, koju je prema vlastitom nahođenju odredio da bude namijenjena posebnim vjernicima.
Na Arefatu čovjek svata da Bog upravlja svim njegovim htjenjima i željama, ali i da je moćan da ih sve usliša. Stoga uljepšanog i ukrašenog srca pohrlite ka Božjoj milosti, samo njega obožavajte, jer je obožavanje njega najveća investicija. Imam Seđad, neka je mir na njega, kaže:
poslije podne, na dan Arefata i narednog jutra, kada se hadžije nalaze na Mini, Allah subhanehu ve teala obraća se melecima. Oni su moji robovi koji su ovdje došli iz različitih krajeva, savladavajući mnogobrojne neprilike i zabranjujući sebi mnogobrojne dozvoljene stvari. Oni se nalaze na pijesku pustinje Arefat i Mine i licima prekrivenim naslagama prašine od mene traže ono što im je potrebno.
Dolina Arefata je mjesto učenja poznate dove Hazreti Huseina, neka je mir na njega. Ovaj velikan historije Islama veliča jedinog gospodara i sjeća se njegove nepresušne milosti. Svaka rečenica ove dove otvara nova vrata duhovnosti i rahmeta. Rečenice ove dove pokazuju da Hazreti Husein, neka je mir na njega, za vrijeme učenja iste napušta ovaj svijet i posmatra i najsitnije čestice postojećeg svijeta. U ovoj dovi Hazreti Husein nam poklanja najistaknutije rečenice duhovne spone.
Ovih dana u blizini Bejtullaha stotine hiljada osoba obučenih u bijelu odjeću i hrame, poput leptira, obilazi oko Kjabe. Tavafeći oko Bejtullaha pokazuju vrhunac ljubavi i osjećaja stapanja sa praizvorom, uzvišenim Allahom subhanehu ve teala. zaista je lijepo što smo u stanju i prilici da putem naših radiotalasa budemo sa njima i da istovremeno podijelimo vrijeme u opisu ovog veličanstvenog događaja. Tavaf oko Bejtullaha je jedan od najprivlačnijih i ujedno najljepših obaveza hadža. Zaljubljenici u Svevišnjeg, prelazeći ogromne geografske razdaljine, dolaze u Meku i poput žednog i zaljubljenog odlaze u potragu za vodom ili dragim. Hodočasnici Bejtullaha od podne 9. dana Zilhadžea pa sve do zalaska sunca zaustavljaju se u dolini Arefata.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobar vam dan. Dobrodošli u specijalno izdanje emisije Vaš stav u kojem ćemo danas govoriti o prošlosedmičnoj presudi Haškog tribunala, odnosno pretresnog vijeća koje je dvojicu visokih zvaničnika Republike Srbije za vrijeme agresije na našu zemlju od 1992. do 1995. godine osudilo na po 12 godina robije. Dakle, to je naša današnja tema i ta tema je izazvala velike reakcije kako u našoj zemlji, tako i u regionu, ali i šire, dakle, u svijetu o kome su pisali i neki vodeći svjetski mediji od Europe do samih Sjedinjenih Američkih Država, što dovoljno govori o važnosti današnje teme. Dakle, o presudi na po 12 godina pretresnog vijeća u Haškom tribunalu na pleća, da tako kažemo, dvojici visokih službenika i zvaničnika Republike Srbije za vrijeme agresije na našu zemlju s početka 90. godina. Riječ je dakle o zločincima Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Međutim, još uvijek kao što je poznato u našoj regionalnoj javnosti, zvanični Beograd ne priznaje presude Haškog tribunala. Do sada nije ni jednu priznao, niti se ispričao, odnosno izvinio za sve ono što je veoma dobro argumentirano kroz nekoliko godina, zašto postoje naravno i snimci, svjedočanstva, presretnuti razgovori i tome slično. Prije nego što počnemo našu današnju emisiju, odnosno sa prilozima koje smo vam danas pripremili, ali i vaše stavove koje ste iznijeli za našu današnju emisiju, ja ću samo napomenuti da nas možete kontaktirati putem naših brojeva telefona. Ima ih nekoliko, a mi ćemo izdvojiti samo dva, dakle, glavna broja telefona preko kojih nam se vi obično javljate. Oni ovako izgledaju: 00-387-61-815-019. To je naš prvi broj i naš drugi broj je 00-387-62-715-462. To je dakle što se tiče brojeva telefona preko kojih možete da šaljete svoje lične opaske, odnosno vaše stavove. Tu je i naš web sajt balkan.sahartv.ir. Dakle, imamo još jednu, dakle, stranicu, web stranicu preko koje možete gledati sve naše emisije i naš televizijski programski sadržaj. Ako to niste u stanju da gledate uživo kao što sada gledate ovu našu današnju emisiju Vaš stav, dakle, na našem web sajtu balkan.sahartv.ir možete pogledati sve naše sadržaje koji se emitiraju
uživo ili produkcijski, ako i niste u stanju da gledate, dakle, direktnim prijenosom. Dakle, imamo i Viber i WhatsApp, odnosno Instagram. SAR TV Balkan je naša adresa na Instagramu, a također imamo i facebook.com/sartvbalkan. I dakle, to su otprilike naše adrese preko kojih se možete javljati i dati svoje sugestije, mišljenja ili eventualno kritike koje nam svakako mogu pomoći u poboljšanju naše televizijske programske šeme. Vaša mišljenja su svakako nama bitna i mi očekujemo da nam se još više javljate prateći naš televizijski program. Prije nego što počnemo, dakle, sa listanjem štampe i web sajtova u našoj zemlji i regiji, pozivam se da zajedno pogledamo opsežni prilog o našoj današnjoj temi, dakle, o prošlosedmičnoj presudi Prijateljskog vijeća Haškog tribunala dvojci srpskih zločinaca, visokih, dakle, zvaničnika za vrijeme agresije na našu zemlju 90. godina, dakle, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću za zločine ponajviše u Bosanskom Šamcu.
Mehanizam za međunarodni krivični sudove izrekao je 30. juna tekuće godine nakon obnovljenog postupka prvostepenu presudu kojom su Jovica Stanišić i Franko Simatović osuđeni na po 12 godina zatvora za učešće u zločinima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prvostepenu presudu Stanišiću i Simatoviću izreklo je pretresno vijeće kojim je predsjedavao sudija Barton Hall, a činili su ga još i Joseph Masanche i Seon Ki Park. Vijeće je konstatiralo da su bivši šefovi službe državne bezbjednosti Srbije krivi za podržavanje i pomaganje u krivičnim djelima ubistava, deportacije i progona u općini Bosanski Šamac u Bosni i Hercegovini. Također, vijeće smatra da nisu krivi za planiranje, naređivanje ili pomaganje i podržavanje bilo kog drugog krivičnog djela iz optužnice. Vijeće konstatira da su krivi po tačkama od 1 do 5. Pretresno vijeće je, kako je naveo sudija Hall, utvrdilo da su obojica znali za kampanju progona, ubistava i deportacije nesrpskog stanovništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu navedenom optužnicom od 1991. do 1995. godine, ali da nisu bili dio udruženog zločinačkog poduhvata, javlja RSE. Pretresno vijeće nije utvrdilo da su Stanišić i Simatović dijelili namjeru udruženog zločinačkog poduhvata, navodi se u presudi. Stanišiću i Simatoviću će, kako je navedeno, u 12-godišnju kaznu biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru. Sud nije naveo koliko vremena bi prema prvostepenoj presudi Stanišić i Simatović trebalo da provedu u zatvoru, ali je rečeno da njih dvojica ostaju u pritvoru do organiziranja prebacivanja u države gdje će služiti kazne, javlja RSE. Stanišić i Simatović su, podsjetimo, od izručenja Hagu 2003. godine u više navrata u dugim vremenskim intervalima boravili na privremenoj slobodi u Srbiji. Na izrečenu prvostepenu presudu i odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe.
Dakle, to je bio naš prilog o današnjoj temi, o presudi pretresnog vijeća na po 12 godina za dvojicu srbijanskih zločinaca, odnosno zvaničnika srbijanske bezbjedonosne službe za vrijeme agresije na našu zemlju s početka 90. godina, o Stanišiću, dakle, i Simatoviću danas razgovaramo. A u nastavku ćemo vidjeti kako su naši bosansko-hercegovački, ali i regionalni mediji, ali i transregionalni mediji propratili ovu informaciju. Počet ćemo sa portalom Sarajevskim vijesti BA. Naslov ide ovako: Stanišić i Simatović osuđeni na po 12 godina zatvora. Dakle, na takav način je objavio ovu informaciju portal Vijesti BA. A između ostalog, navodi se, prvostepenu presudu Stanišiću i Simatoviću izreklo je pretresno vijeće kojim je predsjedavao sudija Barton Hall. A činili su ga još i Joseph Masanche i Seon Ki Park. Vijeće je konstatiralo da su bivši šefovi službe državne bezbjednosti, Srbije krivi za podržavanje i pomaganje u krivičnim djelima ubistava, deportacije i progona u opštini Bosanski Šamac u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata, odnosno agresije na našu zemlju Bosnu i Hercegovinu. A naš naredni tekst dolazi iz srbijanskog, možemo slobodno kazati, slobodarskog lista Danas, koji je na neki način i glasilo Srbije, u kojem se oglašavaju oni koji nisu, dakle, dio srbijanske vlade, pripadaju, dakle, opoziciji. Zanimljivo je da je Danas objavio, odnosno prenio komentar moskovskog lista Komersant, koji je ovako naslovio ovu informaciju: presudom Stanišiću i Simatoviću prvi put dokazana odgovornost rukovodstva Srbije. To je veoma bitno za Srbiju i zanimljivo je da je upravo srbijanski list ovako što objavio, zato što se Srbija grčevito bori kako bi dokazala da nije bilo nikakvog, dakle, učešća srbijanske vlade u ratnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Između ostalog, u Danasu piše: presudom Haškog tribunala šefovima srpske tajne službe Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću prvi put je na sudu dokazana odgovornost rukovodstva Srbije za zločine tokom rata na Balkanu 90. godina, piše moskovski dnevnik Komersant, a tekst prenosi Danas. Zanimljivo je da Komersant dolazi iz Rusije, koja je osporila prije nekoliko godina rezoluciju o genocidu u Vijeću sigurnosti koju je inicirala Velika Britanija. Naš naredni tekst dolazi iz sarajevskog dnevnog Avaza. Najbliži Miloševićevi saradnici Stanišić i Simatović osuđeni na po 12 godina zatvora. Dakle, na takav način je sarajevski dnevni Avaz protekle sedmice, da tako kažemo, prenio ovu informaciju i reagirao o presudi. A u tekstu se navodi: u presudi se konstatiraju zločini koji su srpske snage počinile na području Hrvatske, uključujući brutalno ubijanje nesrpskih civila. Vijeće navodi da su neka od ubistava počinili pripadnici Arkanovaca. Slični obrazac se odvijao i u Bosni i Hercegovini u opštinama Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Sanski most, Trnovo i Zvorniku. Cijeli svijet je obišla, naravno, slika ubistava 6, čini mi se, bošnjačkih civila, maloljetnika, kada ih sa leđa ubijaju škorpioni, čini mi se, ili Arkanovi ljudi, i to pred kamerama, i ta slika je obišla cijel svijet. Naš naredni tekst dolazi iz sarajevskih, odnosno banjalučkih, čini mi se da je naredni tekst iz Jutarnjeg lista iz Zagreba. Ključni Miloševićevi obavještajci osuđeni u Hagu, Stanišić i Simatović dobili po 12 godina. Dakle, otprilike to su naslovi koji su slični. Svi se pozivaju na tu presudu od 12 godina koju je pretresno vijeće osudilo dvojicu srpskih visokih zvaničnika, odnosno bezbjedonosne agencije za vrijeme agresije na našu zemlju. Tročlano vijeće, u tekstu stoji, u objašnjenju presude ipak potvrđuje kako je u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini postojao udruženi zločinački poduhvat kojemu je cilj bio nasilno i trajno ukloniti nesrpsko stanovništvo za koji su Stanišić i Simatović znali. No kaže da nije pronađeno dovoljno dokaza da su ga i pomagali. Dakle, malo je kontroverzni u ovoj presudi, a mi ćemo u nastavku vidjeti iz kojih novina nam sljedeći tekst dolazi. Da li je to Banja Luka? Da, nezavisne novine iz Banja Luke. Stanišić i Simatović osuđeni na po 12 godina zatvora. Dakle, identičan naslov kao što smo mogli vidjeti i iz portala Vijesti.ba. A u tekstu se između ostalog navodi: sudija Hol je rekao da je pretresno vijeće utvrdilo da su obojica znali za kampanju progona, ubistava i deportacije nesrpskog stanovništva u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u periodu od 1991. do 1995. godine, ali da nisu bili dio udruženog zločinačkog poduhvata. Dakle, oni su bili samo izvršioci, a nalogodavci su bili neki drugi. Da vidimo koji je naš sljedeći tekst. Dakle, naš naredni tekst dolazi sa portala Al Jazeera iz Sarajeva, Al Jazeera Balkan, Stanišiću i Simatoviću po 12 godina zatvora. Dakle, identičan naslov kao što je bio naslov iz Nezavisnih novina i Vijesti BA. A između ostalog, u tekstu Al Jazeera se navodi, presudom je utvrđeno i da nije dokazano da su Stanišić i Simatović bili učesnici u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji se cilj bio trajno i nasilno uklanjanje nesrba sa velikih dijelova teritorija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Haški sud je utvrdio da su srpske snage u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini provodile kampanju progona nesrpskog stanovništva počinjenjem brojnih zločina. Dakle, to je dakle bio naš naslov ili tekst iz Al Jazeera Balkan. Na kraju čini mi se da imamo još jednu reakciju sa sarajevskog portala Kliks BA, a dolazi od tužioca Serža Bramerca, odnosno njegova reakcija na ovu presudu. Serž Bramerc je kazao, presuda Stanišiću i Simatoviću je korak naprijed u osiguravanju odgovornosti. Naravno, odgovornosti koju nikako ne prihvataju oni koji su ponajviše odgovorni za stradanja tokom agresije na našu zemlju, dakle, nakon raspada bivše nam zajedničke zemlje, bivše Jugoslavije. Današnja osuđujuća presuda, dakle, prije nekoliko dana je ovo objavljeno, na dan ove presude, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću je korak naprijed u osiguravanju odgovornosti osoba koji su najodgovorniji za zločine počinjene tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Kao visoki zvaničnici službe državne bezbjednosti Republike Srbije, Stanišić i Simatović su doprinijeli činjenju zločina paravojnih snaga i drugih naoružanih grupa u ostvarivanju kampanja etničkog čišćenja protiv nesrpskog stanovništva, rekao je tužilac Serž Bramerc. Dakle, to je bilo nekoliko naslova iz naše zemlje, odnosno novina iz naše zemlje, ali i regije. Također smo imali jedan transregionalni tekst koji je prenio Srbijanski list danas. Dakle, iz Komersanta njegova reakcija na ovu odluku pretresnog vijeća Haškog tribunala. Mi ćemo napraviti jednu manju stanku, odnosno tematski vole, nakon čega se ponovno vraćamo, da vidimo kakvi su bili vaši stavovi i vaši komentari na prošlosedmičnu presudu pretresnog vijeća Haškog tribunala dvojici visokih zvaničnika bezbedonosne službe Republike Srbije s početka 90. godina, kada je počela agresija na našu zemlju Bosnu i Hercegovinu, ali i na susjednu Hrvatsku. Pogledat ćemo tematski voli, nakon čega se vraćamo u naš teheranski studio u emisiju Vaš stav. Naš prvi komentar, dakle, primili smo veoma veliki broj komentara, dakle, na društvenim mrežama, ali i na našem WhatsApp kanalu. Primili smo veliki broj vaših komentara i stavova o današnjoj temi, dakle, o ovoj presudi dvojici srbijanskih zločinaca Simatoviću i Stanišiću. A mi smo izabrali samo nekoliko, a prvi dolazi iz Travnika od Mehmeda. Zanimljivo je da i nakon svih postojećih dokaza i priznanja te obilne dokumentacije o ratnim zločinima, zvanični Beograd još uvijek ni ne pomišlja da prizna da su srbijanski visoki zvaničnici učestvovali u agresiji na susjednu Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku i da su odgovorni za zlodjela. Dakle, to je bila poruka od Mehmeda iz Travnika. A naša naredna poruka, vidjet ćemo odakle dolazi. Dakle, dolazi nam iz Konjica, iz Hercegovine, od Ahmeda. A njegova poruka, odnosno njegov stav na ovu današnju temu glasi: dok srbijansko društvo ne shvati i ne prihvati činjenice i neupitne dokaze o tome da su neki maloumnici iz njihovog naroda činili zločine protiv nesrpskog stanovništva tokom 90. godina, nikada na našim prostorima neće biti mira i spokoja. Dakle, to je bio stav i komentar Ahmeda iz Konjica, dakle iz Hercegovine, u našoj današnjoj temi. A da vidimo koji je naredni komentar. Naš naredni komentar dolazi iz Sarajeva, našeg glavnog grada, od Ajše Nur. Pitanje je čemu sve te presude za zločine kada se ništa nakon presuda ne dešava na terenu. Obično bi se nakon presude trebalo da rezultati zločina anuliraju. Ali ne samo da se to ne čini, nego se te iste presude ne poštuju, a time i žrtve počinjenih zločina. Dakle, to je bio komentar i stav Ajše Nur iz našeg glavnog grada Sarajeva. Vidjet ćemo koji je naš naredni komentar na današnju temu. Ponovno idemo do Konjica. Od Asije dolazi ovaj komentar. Šta država Bosna i Hercegovina i njeni narodi imaju od presuda o ratnim zločinima? Kako stvari stoje, nemaju ništa. Čak se u Srbiji i jednom dijelu Bosne šprdaju s presudama. Treba učiniti da se presude moraju provesti na terenu i da se ukinu rezultati zločina. Jedino tada će presude imati smisla. Ovako su samo mrtvo slovo na papiru. Dakle, ovo je bio komentar Asije iz Konjica. U nastavku ćemo vidjeti odakle nam dolazi naredni komentar, odnosno stav o današnjoj temi. Naš naredni komentar dolazi iz Novog Sada, grada u susjednoj Srbiji, od Slobodana. Pripadnik sam srpskog naroda i zaista mi je žao što su neki pojedinci iz mog naroda činili ovakve monstruozne zločine. Naravno, bilo je zločina i na drugim stranama, ali očigledno je da su Bošnjaci najviše stradali. Iako nisam bio ni rođen za vrijeme ratova 90. želio bih da kažem da mi je žao zbog toga. Svi trebaju odgovarati za učinjene zločine. Dakle, to je bila poruka Slobodana iz Novog Sada, dakle iz Srbije, o današnjoj temi, dakle o pretresnom vijeću i njihovoj odluci da dvojicu srbijanskih zvaničnika osude na po 12 godina, dakle Simatovića i Stanišića.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.